สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อประสบการณ์ใกล้ตายกับคำอธิบายเรื่องบาโดหัวข้อนี้นะครับเป็นผลของการที่ผมทำการค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็คงจะทำไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติและการแบ่งปันความรู้นะครับก็จุดเริ่มต้นก็มาจากการตระหนักว่าในวัยที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีความตายที่รออยู่เบื้องหน้าและแม้ว่าเราจะศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่ชัดเจนมากนักว่าเราจะเตรียมตัวอะไรได้บ้างนอกจากเรียนรู้เรื่องของการสะสมกุศลแล้วก็หลีกเลี่ยงจากสิ่งเป็นอกุศลนะครับฝึกสมาธิแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฝีมือเราดีพอหรือยังนะครับก็พยายามหาข้อมูลค้นคว้าเข้าการอบรมเพื่อเรียนรู้สำหรับใช้กับตัวเองกับคนใกล้ตัวแล้วก็จะดูว่าจะแบ่งปันกันยังไงนะครับผมตระหนักว่าความเข้าใจและการเตรียมตัวตายก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมแล้วมันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญอาจจะเรียกว่าเป็นชิ้นสุดท้ายที่เป็นชิ้นสำคัญมากๆสำหรับการเรียนรู้เรื่องชีวิตเพราะว่าอะไรๆก็เรียนมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองยังรู้ไม่มากพอนะครับณจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มเรียนรู้การปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ในอายุประมาณ25ปีนะครับในปีนี้ผมย่าง65ปีก็คือ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมบวชไปศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยๆเข้าใจธรรมชาติของการทำงานของจิตใจนะครับการได้ทำงานบำบัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเข้าใจกลไกการทำงานของจิตใจในระดับลึกไปเรื่อยๆตามฝีมือและสกุลบำบัดที่ได้เรียนนะครับจนกระทั่งเริ่มสัมผัสกับพลังงานได้การเดินทางไปภูฏานเนื่องจากรับรู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับพื้นที่ในเทือกเขาสูงในชีวิตของผมก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การเข้าอบรมการเตรียมตัวตายแนวพุทธิเบตกับครูวิกตอเรียที่ได้เล่าให้ฟังกันไปบ้างนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือการดูแลคุณพ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นลมนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วทั้งหมดที่เป็นการเดินทางนี้ก็ค่อยๆเจอคำตอบที่ค่อยๆเผยตัวออกมาทีละชิ้นส่วนทีละชิ้นส่วนนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้เข้าใจและมีการเติบโตด้านในแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจที่มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นลำดับสำหรับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับสำหรับในวันนี้ก็นำแง่มุมหนึ่งของการศึกษานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการศึกษาที่ลงลึกในเชิงภาคปฏิบัติมากแต่เป็นเนื้อหาที่ผ่านตาแล้วก็เคยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์ใกล้ตายที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า near death experience นี่นะครับสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆของนักวิจัยในซีกโลกตะวันตกเนี่ยเวลาเขาเจอปรากฏการณ์สักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อเรียกจากนั้นเขาก็พยายามจะนิยามว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็เข้าไปศึกษาเก็บสะสมข้อมูลจนกระทั่งมีสมมุติฐานบางอย่างแล้วดูว่าจะทดสอบมันได้ไหมครับข้อมูลจากซีกโลกตะวันตกในการศึกษาเรื่อง Near Death Experience หรือ NDE เนี่ยก็มีข้อมูลที่ช่วยยืนยันได้ในระดับหนึ่งถึงการมีชีวิตหลังความตายอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับข้อมูลนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในการวิจัยซีกโลกตะวันตกนะครับบ้านเราก็มีเรื่องเล่านะครับในทิเบตก็มีเรื่องเล่าแต่ว่ามันมีข้อมูลบางชิ้นที่ทำให้นักวิจัยถือเป็นข้อมูลที่ช่วยยืนยันพอสมควรว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตหลังความตายนะครับใช้คำว่าอาจจะเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเวลาที่มีคนหยุดหัวใจหยุดเต้น แล้วก็ไม่รู้ตัวไปแล้วก็บรรยายประสบการณ์ร่วมจำนวนหนึ่งเนี่ยส่วนที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ทางการแพทย์ประเมินว่าเขาตายไปเนี่ยจนกระทั่งเขากลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นเราเรียกว่าเป็นลักษณะร่วมนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนนี้ผมก็นำมาจากหนังสือที่ชื่อว่า After นะครับของดร. บรูซ เกรสันนะครับในประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยพบว่าเมื่อคนมีประสบการณ์ NDE ไปแล้วคือตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่นะครับแต่เขาเรียกว่าใกล้ตายเพราะไม่ได้ตายจริงนะครับเขาก็พบว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้ามาก็จะเริ่มมีความเชื่อในชีวิตหลังความตายแล้วก็เชื่อว่าการตายที่ร่างกายทางกายภาพที่เราคุ้นเคยหยุดทำงานไปแล้วเนี่ยเรายังอาจจะมีร่างหรืออยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยที่แนวคิดเกี่ยวกับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังตายของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามันมีลักษณะร่วมจำนวนหนึ่งซึ่งผมจะพูดถึงรายงานการศึกษาที่คุณหมอบรูซ เกรสันได้เขียนไว้นะครับเขาก็เขียนว่า3ใน4ของคนที่รายงานประสบการณ์ NDE เนี่ยอยู่ในสภาวะที่เป็นสุขปิติสุขสงบอย่างยิ่งไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาเราฟังเรื่องบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอารายงานนี้ให้จบก่อนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประสบการณ์ร่วมที่รู้สึกเหมือนกับเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในการเวลาในมิติเดียวกันกับที่เขาคุ้นเคยคือโลกปกตินะครับ2ใน3ก็จะตระหนักว่าตัวเองยังมีตัวตนบางอย่างที่ดำรงอยู่โดยมีความรู้สึกนึกคิดและมีบุคลิกภาพและยังมีของเดิมนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการเรียนรู้และเติบโตแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วช่วงสั้นๆนั้นนะครับมากกว่าครึ่งนึงของคนที่อยู่ในการศึกษาก็จะพบว่าจะมีกระบวนการที่เรียกว่าเห็นฉากชีวิตต่างๆของตัวเองซึ่งกระบวนการเห็นนี้เนี่ยจะเกิดการตัดสินตัวเองและในบางครั้งก็ตระหนักถึงผลตามมาของสิ่งที่ทำในชีวิตนี้พูดง่ายๆมันมีประสบการณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่เรียกว่า life review คือเห็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นคนไทยจะเรียกว่ากรรมต่างๆที่ทำไว้นะครับไปฉายให้เราเข้ารับรู้นะครับดังนั้นคนเหล่านี้ก็เริ่มมีความเชื่อนะครับแล้วเขาก็ยังเห็นด้วยว่าสิ่งที่ฉายกลับเข้ามาให้เขารับรู้ในระหว่างที่เขาไปอยู่ในประสบการณ์ NDE เนี่ยมันสะท้อนวิธีการที่เขาใช้ชีวิตในโลกก่อนหน้าที่เขาจะตายไปในเสี้ยววินาทีนั้นนะครับและเขาก็ยังเห็นด้วยว่าการทำความดีเนี่ยดูเหมือนได้ประโยชน์กับชีวิตหลังความตายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นรายงานนะครับคราวนี้เราจะแยกได้ไงว่ารายงานนี้ไม่ได้เป็นจินตนาการที่คนคนนั้นคิดขึ้นเองหรือไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่สมองมันยังไม่ตายแต่ร่างกายหัวใจมันหยุดเต้นแต่เซลล์สมองยังไม่ตายเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันว่าน่าสนใจว่ามันอาจจะมีกรณีพิเศษนะครับซึ่งกรณีพิเศษนี้เนี่ยเช่นนะครับประมาณครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นคนรักซึ่งยังมีชีวิตแล้วก็บางกรณีสามารถสื่อสารกันได้นะครับหรือมีความสามารถที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกแต่ตัวที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รายงานการวิจัยเรื่อง near death experienceทำให้เชื่อว่าคือนักวิจัยก็มองเห็นว่าเอ๊ะเขาอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือการที่คนที่อยู่ในวิจัยนี้เนี่ยจะไปพบกับคนรักที่ตายไปแล้วและที่สำคัญก็คือคนรักจำนวนหนึ่งที่เขาไปพบและรู้ว่าตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้มาก่อนว่าคนรักเหล่านั้นตายไปแล้วนะครับเช่นเขาเกิดเข้าสู่ประสบการณ์ NDEในระหว่างนั้นมีญาติของเขาคนคุ้นเคยของเขาเสียชีวิตลงในระหว่างที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันแล้วก็เสียชีวิตโดยที่เขายังไม่รู้นะครับ แต่พอเข้า NDE เหมือนตายไปชั่วคราวเนี่ยเขาไปเจอดวงจิตหรือดวงวิญญาณของคนที่เขารู้จักของญาติของคนรักซึ่งเขาไม่รู้มาก่อนว่าตายนี่นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่มาค้นพบภายหลังว่าสิ่งที่เขาไปเจอเนี่ยมันยืนยันด้วยข้อมูลที่เขาไม่รู้มันจึงไม่น่าจะเป็นการจินตนาการของคนที่รายงานทั้งหมดนะครับดังนั้นมันก็เลยมีความน่าสงสัยอยู่2ประเด็นนะครับสำหรับผมเองประเด็นแรกก็คือตกลงแล้วเนี่ยเราฟังรายงานการเล่าเรื่องแบบนี้เราเชื่อเขาได้สักแค่ไหนดูเหมือนว่ามันมีบางชิ้นส่วนของข้อมูลที่เชื่อได้บางชิ้นส่วนของข้อมูลมันไม่เป็นหลักฐานพิสูจน์เพราะมันอาจจะเป็นจินตนาการก็ได้อันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นถัดมาก็คือเราเห็นอยู่นะครับว่าประสบการณ์ของเขานี่มีลักษณะร่วมซึ่งอาจจะเป็นอิทธิพลของวัฒนธรรมของคนเหล่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลับมาเชื่อมเข้าสู่รายงานการตายแล้วฟื้นของคนไทยนะครับผมก็ลองค้นดูว่าในรายงานการตายแล้วฟื้นของคนไทยมันมีลักษณะร่วมอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มีการบันทึกเป็นหนังสือก็มีการเล่าเรื่องเป็นเรื่องอยู่ใน YouTube ก็มีเดี๋ยวนี้นะครับปัญหาของเรื่องเล่าในกรณีของประเทศไทยก็คือว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงไหมเพราะมันเป็นคำบอกเล่าแต่มันก็มีธีมหรือมีประเด็นร่วมซึ่งน่าสนใจว่ามันประเด็นร่วมนี้มันเป็นไปตามวัฒนธรรมมากนะครับอย่างของฝรั่งก็มีแบบโอ้ไปเหมือนไปสวรรค์นะครับไปพบแสงสว่างของคนไทยก็จะมียมทูตมีเหมือนบุคลากรจากนรกนะครับมีการตรวจบัญชีบาปบุญมีการเจอญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ตัวที่เจอร่วมบ่อยที่สุดเลยก็คือจับตัวผิดนะครับถูกดวงวิญญาณถูกจับตัวไปผิดแล้วมาเจอว่าไม่ใช่ก็เลยพามาส่งคืนเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นธีมหรือเป็นประเด็นที่เจอบ่อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ผ่านประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเราพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเขากลับมาแล้วเขาจะกลัวความตายน้อยลงซึ่งอันนี้เหมือนกันทั้งไทยทั้งตะวันตกนะครับแล้วก็เริ่มมีความเชื่อหรือหันหน้าเข้าศาสนารวมทั้งมีการเล่าเรื่องและประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเตือนเพื่อนๆหรือคนรอบตัวนะครับดังนั้นมันจึงมีสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ใกล้ตายของชาวตะวันตกกับประเทศไทยจริงๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการอ้างอิงถึงการบันทึกประสบการณ์ใกล้ตายของคนยุคโบราณด้วยนะครับแต่ที่ทิเบตเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับอันนี้เอามาจากหนังสือประตูสู่สภาวะใหม่ที่แปลโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับมีกลุ่มคนชาวทิเบตที่เรียกชื่อเรียกเลยนะครับที่มีประสบการณ์ใกล้ตายเรียกว่าเดย์ล็อกเนี่ยนะครับหมายถึงฟื้นจากความตายเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับตายจากเจ็บป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมแดนนรกเห็นการพิพากษาคนตายบางทีก็ไปสวรรค์นะครับมีเทพท่องไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์นะครับถูกส่งกลับมาแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้ใช้ชีวิตใหม่ยังไงนะครับเดลกนี่ก็กลายเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับในบ้านเราก็คือคนตายแล้วฟื้นนะครับมีประสบการณ์ที่เข้ากันได้กับคัมภีร์มรณศาสตร์ของทางทิเบตนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของคนที่มีชื่อเสียงเป็นเดลกที่มีชื่อเสียงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์ที่คนเหมือนตายแล้วฟื้นเนี่ยมันมีอยู่ในที่ต่างๆและดูเหมือนว่าประสบการณ์ของคนเหล่านี้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมที่เขาอยู่ซึ่งการมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมที่เขาอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในเชิงจิตวิทยาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะพิสูจน์เรื่องของชีวิตหลังความตายยกเว้นกรณีของการที่เขาไปรับรู้ข้อมูลเช่นกรณีของการไปรู้ว่ามีญาติคนนั้นตายไปทั้งที่เขายังไม่รู้ตอนที่เขาอยู่ในร่างมนุษย์ยังอยู่ไม่รู้แต่พอเดินทางไปในโลกที่มันโลกของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเขารู้นี่นะครับในข้อมูลในเบื้องต้นในเรื่องของประสบการณ์ใกล้ตายจึงอยากจะสรุปว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จริงๆแล้วมีบันทึกมายาวนานและมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่ทำให้คนมีความเชื่อแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ คนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เปิดรับหรือไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณมาก่อนมีเพียงข้อมูลบางชิ้นส่วนที่ทำให้เราเชื่อได้ว่าประสบการณ์นี้อาจจะเป็นจริงนะครับเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกรณี Near Death Experience ในงานวิจัยที่เขาพบว่าคนเขาลอยขึ้นไปเหนือร่างตัวเองและได้ยินหมอพยาบาลคุยอะไรกันได้ยินเรื่องเห็นเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเขาสมองของเขาหยุดทำงานแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามันเหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นมีสภาวะบางอย่างหลังความตายนะครับคราวนี้มาลองดูเรื่องบาโดนะครับทั้งหมดเมื่อกี้นี้ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ใกล้ตายแล้วก็อย่างที่ผมสรุปนะครับมันมีข้อมูลที่เป็นไปตามวัฒนธรรมมันมีความน่าตื่นเต้นมันมีการเปลี่ยนแปลงในคนที่ผ่านกระบวนการนี้แต่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มีได้จำกัดนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบ้านเราด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทิเบตด้วยนะครับส่วนตะวันตกเขาทำวิจัยแล้วเขาต้องพยายามพิสูจน์ว่าตกลงเรียกจินตนาการไปไหมอย่างไรก็ตามเรามาลองดูนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจประสบการณ์ใกล้ตายแล้วเนี่ยเรามาลองดูว่าคำว่าบาโดหรือไอตัวคำอธิบายเรื่องบาโดเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงนะครับในพุทธสายทิเบตเนี่ยจะมีคำว่าบาโดซึ่งเหมือนกับคำว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับคำว่าบาโดนี่มันเป็นคำกว้างๆแต่ถูกใช้ในกรณีที่เราตายไปแล้วและไปผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะกลับไปเกิดใหม่นะครับเวลาที่เราเรียนเรื่องนี้เนี่ยจะมีการบรรยายหรือข้อมูลกล่าวถึงขั้นตอนการแตกสลายของธาตุซึ่งมีเขียนไว้ในหนังสือหลายเล่มที่เป็นพุทธนาทิเบตนะครับมีการแตกสลายของธาตุต่างๆมีประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการแตกสลายว่าถ้าเป็นคนคนนั้นอยู่ในกระบวนการนั้นจะมีประสบการณ์ในร่างกายและจิตใจอย่างไรนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่ร่างกายหยุดทำงานอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะถ้าท่านสนใจไปลองค้นหาอ่านดูนะครับแต่ในการอบรมที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสทบทวนจนกระทั่งจำได้แม่นอยู่ในหัวแล้วว่าจะเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับพร้อมสัญญาณเราเรียกว่าเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนอันนี้คือรายละเอียดที่ทางพุทธิเบตเขาได้สะสมเป็นภูมิปัญญาของเขาจนกระทั่งถึงจุดที่หัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจนะครับช่วงเวลานี้พุทธิเบตก็ยังอธิบายว่าดวงจิตจะยังอยู่ในร่างกายอีกสักระยะหนึ่งซึ่งในผู้ที่ปฏิบัติพร้อมแล้วจะสามารถหลุดพ้นได้ในช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับถ้ายังไม่พ้นนะครับไปถึงจุดหนึ่งดวงจิตออกจากร่างนะครับก็จะไปอยู่ในพื้นที่กลางพื้นที่กลางนี้เนี่ยก็คือฉากที่เราพูดถึงนะครับแต่ว่าในฉากที่เราพูดถึงคล้ายๆกับสถานีรอก่อนที่จะไปเกิดใหม่นะครับตรงนี้จะพบว่ามีคำบรรยายที่แตกต่างกันในสำนักการสอนแต่ละสำนักนะครับแต่ผมจะกล่าวถึงเฉพาะในการสอนของพุทธิเบตนี้ก่อนนะครับประการแรกก็คือเขาจะพูดถึงช่วงเปลี่ยนผ่านหลังจากที่เราสิ้นลมแล้วก็อยู่ในดวงจิตอยู่ในร่างแล้วก็ออกไปนะครับหากให้เวลาประมาณ49วันซึ่งเป็นเวลาที่ตรงกันกับวัฒนธรรมจีนที่มีการทำพิธีทุกๆ7วันเป็นเวลา7สัปดาห์นะครับช่วงเวลา49วันนี้ตอนที่คุณพ่อผมเสียนี่มีปรากฏการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมรับรู้ได้นะครับจนกระทั่งพ้น49วันแล้วปรากฏการณ์เหล่านั้นก็หายไปนะครับในคำบรรยายเรื่องนี้นะครับที่เรียกว่าบาโดสำหรับไปจะไปเกิดใหม่เนี่ยได้บรรยายไว้ที่มีรายละเอียดเยอะมากแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นคำบรรยายที่น่ากลัวนะครับว่าจะต้องไปเผชิญกับอะไรในภาพรวมก็คือในช่วงเวลานั้นหลังที่เราตายไปก่อนที่จะไปเกิดใหม่นะครับมันมีทางเดินทางได้หลายทางขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้อันนี้ชาวพุทธจะคุ้นเคยนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากขึ้นอยู่กับกรรมของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกจิตของเราด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความแตกต่างของพุทธสายทิเบตก็คือเขามองว่าจังหวะที่เราตายเนี่ยมันมีหลายจังหวะมากที่เราสามารถใช้เป็นโอกาสในการหลุดพ้นได้ถ้าเราได้ฝึกฝนตนเองมาดีพอนะครับซึ่งอันนี้ เป็นข้อมูลที่ให้ความหวังและกำลังใจมองเห็นโอกาสว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเราสามารถไปใช้ในช่วงนั้นได้อย่างไรนะครับผมบอกไม่ได้ว่ามันได้ผลแค่ไหนเพราะผมยังไม่ได้ลองทำดูนะครับยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่สิ่งที่จะเทียบให้ฟังก็คือถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมปรากฏการณ์ใกล้ตายมันช่างแตกต่างจากเรื่องของคำอธิบายของบาโดซะเหลือเกินนะครับคือประสบการณ์ใกล้ตายที่เป็นงานวิจัยที่เรียกว่า near death experience เนี่ยคำบรรยายส่วนเนี่ยมันเป็นความสวยงามของความตายจนกระทั่งมีคนบอกว่าความตายเป็นสิ่งสวยงามเหลือเกินนะครับแต่คำบรรยายของทางพุทธบ้านเรานะครับหรือแม้แต่บาโดเนี่ยก็จะพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องไปเจอซึ่งมีความน่ากลัวหลากหลายมากมายเลยนะครับแต่ละเรื่องแต่ละราวก็จะสะท้อนสิ่งที่เราทำในชีวิตของเราเนี่ยนะครับผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมนะครับแล้วผมก็ไปอ่านค้นเจอว่าอ๋อโอเคเลยพระผู้ปฏิบัติธรรมชาวทิเบต ที่ได้ไปใช้ชีวิตในซีกโลกตะวันตกก็เจอเรื่องนี้เช่นกันนะครับเขาได้เขียนไว้ใน Tibetan Book of Living and Dying ประตูสู่สภาวะใหม่ที่แปลโดยพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยว่ามันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างประสบการณ์ใกล้ตายกับบาโดแห่งการถือกำเนิดคือตอนตายไปแล้วจนถึงไปเอาง่ายๆคือตอนตายไปแล้วจนถึงไปเกิดใหม่นะครับเช่นมีประสบการณ์การออกจากร่างการเห็นญาติแต่ทำอะไรสื่อสารไม่ได้การรู้สึกว่าร่างกายมีความน่าพิเศษอยู่ในรูปร่างที่มีความพิเศษการได้พบกับผู้คนการไปเยี่ยมเยือนในภพต่างๆนะครับรวมถึงนรกกระภูมินะครับแต่ท่านที่เขียนท่านนี้ซึ่งชื่อโซเกียวลินโปเชเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าในซีกโลกตะวันตกเนี่ยไม่เคยมีคำบรรยายของประสบการณ์ที่น่ากลัวนะครับซึ่งนี่ผมเคยสงสัยแบบเดียวกันเลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไม near death experience ถึงมีแต่ประสบการณ์ที่สวยงามนะครับโอ้มันช่างสงบสวยงามแสงสว่างนำทางเป็นสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เลยนะครับไปแล้วไม่อยากกลับทำนองนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในรายงานศึกษาลงรายละเอียดเนี่ยในเรื่อง near death experience เนี่ยมีคนบรรยายอยู่นะครับที่พูดในซีกโลกตะวันตกนี่นะครับที่พูดถึงความน่ากลัวของประสบการณ์เพียงแต่ดูเหมือนมันเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับมีข้อมูลบางอย่างที่สอดคล้องกันนะครับเช่นการพูดถึงการมองเห็นหลุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยหมอกเทาหมุนวนนะครับมีมือและแขนมากมายโผล่ขึ้นมาพยายามที่จะจับผมไว้และลากลงไปมีเสียงโหยหวนน่ากลัวเต็มไปด้วยความท้อท้อสิ้นหวังอันนี้คือตรงกับคำบรรยายที่มีอยู่ในบาโดแล้วก็รู้ได้ว่าหุบเขาหรือหลุมใหญ่ที่มีสีเทาเนี่ยถ้าเป็นบทเรียนนะครับมันแปลว่าเราติดกับโจทย์อะไรอยู่นะครับนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยท่านโซเกียวลินโปเชก็เลยมีข้อสรุปครับว่าท่านมีความเชื่อนะครับว่าภาพความตายที่สวยงามที่เกิดจาก near death experience เนี่ยน่าจะเป็นสภาวะที่คนคนนั้นยังไม่ได้หลุดไปสู่พื้นที่ของนอกออกไปออกจากเรียกว่าพูดง่ายว่าไม่ได้ไปถึงขั้นที่ร่างจิตออกจากร่างจริงๆนะครับดังนั้นก็เลยเป็นการให้ความเห็นสำหรับคนที่ถือได้ว่าเป็นมีธรรมชั้นสูงคนหนึ่งและนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ผมตั้งใจจะนำมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ท่านฟังเรื่อง near death experience เนี่ยขอให้ทราบไว้ว่าความสวยงามในนั้นเนี่ยประการแรกคือเราไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ยังไงนะครับประการที่สองมีบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงนะครับอย่างที่ได้เล่าไปแล้วแต่ตัวสำคัญก็คือคุรุที่อยู่ในสาขาที่เชี่ยวชาญเรื่องความตายเนี่ยเขามีความเห็นว่าประสบการณ์ใกล้ตายไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับประสบการณ์ที่ไปสู่บาโดของการจะไปเกิดใหม่เพราะมันดูสวยงามจนกระทั่งคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวฉันตายมันก็สวยงามนะครับอาจจะทำอะไรง่ายๆก็จบแล้วเนี่ยครับถ้าคนส่วนใหญ่เชื่อเช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครดูแลโลกใบนี้ไม่มีใครมีความตระหนักถึงการต้องฝึกฝนตนจึงเป็นข้อควรระวังนะครับในทัศนะผมเนี่ย สำหรับผมแล้วผมได้ตระหนักในการแยกแยะสองสิ่งนี้แน่นอนครับในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธที่ดีผมไม่เชื่อว่าใครพูดว่ายังไงไม่เชื่อเพราะคนคนนี้พูดนะครับเพราะว่าเราจะเชื่อเมื่อเราพิสูจน์ได้หรือเห็นจากประสบการณ์ตรงแต่เรื่องนี้การแยกแยะประมาณนี้ถือเป็นท่าทีที่ผมใช้อยู่ในเวลานี้นะครับหมายความว่าก็ยังคงจะเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวตายที่ดีในฐานะชาวพุทธและก็เห็นสิ่งที่เราจะเตรียมตัวได้จำนวนมากและก็รู้ดีว่ารายงานประสบการณ์ใกล้ตายที่เรียกว่า near death experience เนี่ยอาจจะเป็นคนละปรากฏการณ์ที่ซ้อนทับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเดียวกันซะทีเดียวและตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากมานำเสนอนะครับก็คือประสบการณ์ใกล้ตายกับคำอธิบายเรื่องบาโดนะครับตอนนี้ผมจะมาลองดูนะครับเมื่อนี้ไม่รู้จะมีคนส่งคำถามเข้ามาสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถามมาก็ไม่รู้จะตอบอะไรมากได้มากนะครับถ้าเป็นเรื่องนี้เลยนะครับตอนนี้จะมาดูที่ YouTube นะครับ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชน่าสนใจหนังสือรอหมอบรรยายเรื่องนี้เลยไปอ่าน2ครั้งก็ยังงงสรุปแบบเถรวาทดูเข้าใจง่ายกว่าคือพยายามคุมสติรักษาสภาวะจิตสถานการณ์จริงจะทำได้ไหมไม่มั่นใจตอนเพื่อนตายเพ้อเห็นคนตายไปแล้วมาหานะครับนั่นคือประสบการณ์ที่เราเห็นแล้วมันก็เป็นข้อเตือนใจแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพหลอนหรือเห็นจริงใช่ไหมครับจนกว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่สามารถรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งมีคนที่รับรู้สิ่งเหล่านี้ได้คุณถึงจะรู้อย่างมั่นใจนะครับมีคนเขียนคนสุดท้ายนะครับบอกว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าคอร์สบาโดทั้ง6สอนโดยท่านจูรินโปเชที่จัดในเดือนตุลาคมนี้ที่ชามดีหรือเปล่าก็เจอว่าวันนี้คุณหมอจะชวนคุยเรื่องนี้รอติดตามนะครับผมไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องบาโดทั้ง6นะครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่ไม่สามารถพูดเนื้อหาในรายละเอียดได้ในเวลาสั้นๆแต่เมื่อกี้นี้ได้พยายามพูดหลักการใหญ่นะครับผมขยายความนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในบาโดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะช่วงตายกับช่วงเกิดใหม่นะครับในระหว่างมีชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมีอยู่บาโดอยู่จำนวนหนึ่งที่เราอาจจะสังเกตตัวเองให้ดีนะครับเช่นบาโดขณะที่เราฝันนอนหลับแล้วฝันนะครับบาโดขณะที่เรานอนหลับแล้วฝันเนี่ยทางพุทธิเบสถือว่ามันจะมีกระบวนการที่เรียนแบบคล้ายกันกับบาโดของการตายในความหมายก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะจิตและสิ่งที่จะฝึกซึ่งผมดูแล้วก็รู้สึกน่าสนใจนะแต่จะฝึกยังไงก็คือเราฝึกรู้ตัวว่าเรากำลังหลับไปและเมื่อเราฝันเรารู้ว่าเรากำลังฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับและเรารู้ตัวก่อนความฝันจะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นรายละเอียดของการฝึกเป็นอีกบาโดหนึ่งคือบาโดบุคคลที่เราหลับและฝันนะครับอีกบาโดหนึ่งก็คือบาโดที่เราตระหนักในการเกิดขึ้นของความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะแล้วตระหนักในช่วงเวลาที่ความรู้สึกนึกคิดมันเงียบนิ่งสงบลงมันมีการเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดในแต่ละขณะซึ่งคำบรรยายตัวนี้คือสิ่งที่ผมยึดถือในช่วงอายุ20กลางๆจนถึงประมาณ40ต้นๆนะครับซึ่งเป็นอิทธิพลจากการอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุแล้วก็รู้สึกว่าในเมื่อเราพิสูจน์ไม่ได้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในเวลานั้นผมก็ถือว่าเราฝึกตนเพื่อจัดการกับการเกิดดับของสภาวะจิตในแต่ละขณะไปก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาโดอีกบาโดหนึ่งนะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องของการเข้าสมาธิซึ่งก็เป็นสภาวะจิตที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยในคำว่าบาโดมันหมายถึงการเปลี่ยนผ่านนะครับมันจึงมีการเกิดดับหรือเปลี่ยนผ่านมากมายในชีวิตของคนเราที่เราสามารถฝึกเนื่องจากว่าในเวลาเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมันจะมีความไม่แน่นอนมันจะมีความสับสนได้นะครับแต่ตัวสำคัญนะครับ การเปลี่ยนผ่านทุกครั้งที่มีความไม่แน่นอนเนี่ยมันมีโอกาสแฝงอยู่ในนั้นและคำบรรยายของพุทธิเบตอันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่ก็เป็นนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งว่าแสงที่เขาฝึกในเวลานั่งสมาธิที่เขาเห็นนะครับจากการนั่งสมาธิเนี่ยถ้ามันคือแสงของจิตเดิมแท้เนี่ยในทางสายพุทธิเบตจะฝึกความคุ้นเคยกับแสงนี้และได้กล่าวไว้ว่าในเวลาที่เราผ่านบาโดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาโดตอนที่หลังตายไปแล้วจนถึงไปเกิดใหม่เนี่ยเราจะมีจังหวะที่เห็นแสงนั้นเป็นพักๆแวบสั้นมากๆสั้นประมาณดีดนิ้วนะครับซึ่งในจังหวะนั้นถ้าเราตระหนักดีและเราฝึกตนมาดีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้จังหวะนั้นเป็นจังหวะของการหลุดพ้นได้ซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความตายได้ในนั้นอันนี้ก็ขยายความเรื่องบาโดเข้ามาอีกนิดหนึ่งสำหรับคุณตัวผมเองรู้คอร์สนี้ครับแล้วก็อย่างแรกก็คือติดไปต่างประเทศครับถ้าจำไม่ผิดมันตรงกับวันที่ผมไปภูฏานอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากรอบนี้แล้ววางแผนว่าปีหนึ่งอาจจะไปสักรอบหนึ่งนะครับทุกๆครั้งที่ผมไปที่นั่นผมเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะครับซึ่งน่าประหลาดใจแต่ว่ามันก็ถือเป็นการใช้เวลาของชีวิตที่ผมเลือกทำเช่นนั้นนะครับอันนี้คือจาก YouTube นะครับตอนนี้ก็จะมาที่ Facebookที่ไลฟ์อาจจะไม่สามารถออก Facebook ได้ด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ผมทำขึ้นมาได้นะครับอันนี้มาจากที่เพจ Facebook เป็นท็อปิกที่น่าสนใจอีกแล้วคุณหมอรอฟังทุกอาทิตย์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวันนี้สำหรับคุณเป็นไงนะครับเพราะว่ายอมรับว่าข้อมูลมันกระจายผมก็พยายามเชื่อมให้เหมือนสรุปประเด็นให้ฟังมากกว่านะครับในครั้งนี้ร่วมแชร์ประสบการณ์และตั้งข้อสังเกตเคยมีประสบการณ์วัย 5-6 ขวบไข้ขึ้นสูงมากสิ่งที่ยังจำชัดเจนจนถึงทุกวันนี้คือภาพของทุ่งหญ้าสีทองลู่ตามลมมีดอกไม้ขึ้นแซมผืนน้ำสะท้อนแสงเนินเขาขอบฟ้าสีทองเหลือบชมพูที่ดูไม่มีที่สิ้นสุดและมีแสงสีทองระยิบระยับโปรยลงมาจากท้องฟ้าโดยไม่พบผู้คนคุณไม่เพียงแต่จะจำสถานการณ์ประสบการณ์นั้นได้นะครับคุณยังมีความสามารถในการบรรยายออกมาได้ดีมากนะครับเขาเขียนต่อนะครับว่าแต่สิ่งที่ฝังแน่นที่สุดกับไม่ใช่ภาพเป็นความรู้สึกของมวลอากาศที่เบาอุณหภูมิที่เย็นสบายเสียงหำเพลงเบาๆที่ลอยมาในช่วงท้ายความรู้สึกนั้นยังจำได้ชัดเจนแม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เคยพบสถานที่ใดที่ให้ความรู้สึกเหมือนกันทั้งหมดแม้บางแห่งจะใกล้เคียงก็ตามเมื่อลืมตาขึ้นจึงพบว่าคุณปู่กำลังนอนเฝ้าไข้อยู่ข้างเตียงพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆทำให้เข้าใจภายหลังว่าเสียงที่ได้ยินน่าจะเป็นเสียงของคุณปู่เมื่อมองย้อนกลับไปก็แปลกใจว่าเด็กวัยนั้นยังไม่เคยเห็นภูมิทัศน์ลักษณะนี้จากประสบการณ์จริงหรือแม้แต่นิทานที่เคยอ่านจากการอ่านงานวิจัยเรื่อง Near Death Experience ตัวเองสังเกตว่าหลายคนที่มีประสบการณ์ในวัยผู้ใหญ่มักเล่าถึงการทบทวนชีวิตในวงเล็บ Life Review แต่สำหรับตัวเองซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 5-6 ขวบกลับแทบไม่มีภาพเหตุการณ์ในชีวิตให้ผ่านที่ผ่านมาให้เห็นจึงอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่าอาจเป็นเพราะประสบการณ์วัยนั้นยังมีไม่มากหรืออาจเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเรียกคืนความทรงจำในวัยเด็กทั้งหมดเป็นเพียงข้อสังเกตส่วนตัวไม่ใช่ข้อสรุปผมเห็นด้วยกับจุดยืนของคุณนะครับเวลาที่เรามีประสบการณ์อะไรก็ตามเรารับรู้มันอย่างที่เป็นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรืออธิบายได้นะครับจนกว่าเราจะมีประสบการณ์หลายๆอย่างเราจึงมาปฏิปต่อและเริ่มตั้งข้อสังเกตได้ชัดขึ้นและอาจจะเริ่มเข้าใจแต่ต้องรู้ว่าคำอธิบายของเราก็เป็นเพียงสมมุติฐานเพราะหลายอย่างมันยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันก็เป็นความประทับใจหรือเป็นอิมเพรสชันของเราว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราจะมีคนแลกเปลี่ยนกันเราก็เปิดรับที่จะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้จนกว่าเราจะไปเจอภูมิปัญญาหรือมีประสบการณ์ตรงหรือเราได้ไปเจออีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับ แนวคิดนี้แตกต่างจากของเถรวาทที่ว่าจิตดับลงแล้วไปเกิดต่อทันทีไม่มีช่องว่างหรือช่วงว่างคุณหมอมีความเห็นอย่างไรใช่ครับผมเคยอ่านจริงๆผมไม่ได้เป็นผู้รู้เรื่องนี้โดยตรงแต่ผมก็ไปตามดูหนังสือของท่านโกเอนก้าที่พูดถึง The Art of Dying นะครับเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนรถไฟมาถึงสถานีเสร็จแล้วก็วิ่งต่อแทบจะไม่เหลือเวลาเลยนะครับแต่ในเวลาที่อธิบายโดยพุทธสายวัชรยานเนี่ยเขาจะพูดถึงช่วงเวลา49วันซึ่งเป็นเวลาที่อาจจะไม่จำเป็นต้องครบ49วันก็ได้นะครับจะมีบางกรณีที่ไปเกิดใหม่เร็วมากเช่นกรรมชั่วแรงมากกรรมดีแรงมากเนี่ยไปเกิดใหม่เร็วนะครับกับช่วงเวลาที่ตั้งแต่สิ้นลมแล้วก็อยู่ในร่างจิตยังอยู่ในร่างเนี่ยคนจำนวนหนึ่งสามารถหลุดพ้นได้ในช่วงนั้นที่เหลือเนี่ยมีคำบรรยายเหมือนกับเราต้องไปอยู่ในสถานีนั้นไม่ใช่ว่ารถไฟไปถึงแล้วก็วิ่งต่อแต่เราไปเดินงงในสถานีนั้นเจอสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่น่ากลัวเจอสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าเป็นจากอะไรที่น่ากลัวหลากหลายอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะสับสนแล้วเราก็จะถูกกรรมของเราเป็นตัวลากไปว่าเรากำลังจะถูกเหวี่ยงไปทางไหนนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆนะครับดังนั้นตรงนี้คือความแตกต่างครับแล้วก็ใครจะเป็นคนตอบได้ครับถ้ามีความแตกต่างเช่นนี้นะครับมันมีอีกความเชื่อหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับชาวพุทธก็คือสำหรับคนที่ได้ปฏิบัติและมีครูบาอาจารย์อันนี้พุทธิเบตก็พูดไว้นะครับพุทธไทยผมมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องส่วนตัวภายในวงในที่มีเรื่องนี้เหมือนกันก็คือถ้าเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราฝึกหรือเราปฏิบัติได้ดีเนี่ยในช่วงที่เราตายไปเนี่ยครูบาอาจารย์มารับไปฝึกต่อได้นะครับในสายทิเบตก็พูดไว้ชัดเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถที่จะอาศัยความฝึกที่คล่องแคล่วในการเชื่อมต่อกับพลังงานของคุรุของเราเนี่ยนะครับหรือเชื่อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยในการที่จะใช้เป็นตัวช่วยเราในช่วงสิ้นลมนะครับทางไหนไม่รู้ครับผมตอบคุณคริสไม่ได้เหมือนกันอะไรที่ไม่รู้เราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆของเราในสิ่งที่เราคิดว่า make sense แล้วก็เปิดใจกว้างดูไปเรื่อยๆผมก็เชื่อว่าไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นเหตุที่เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นมันถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำนะครับต้องไปตามนั้นในคำบรรยายของท่านดาไลลามะจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับซึ่ง เล่มนี้มีการแปลเป็นไทยนะครับหนังสือเล่มภาษาไทยไม่ได้อยู่บนโต๊ะแต่หนังสือภาษาอังกฤษเล่มนี้เนี่ย เป็นเรื่องของคำแนะนำในเรื่องการตายและการมีชีวิตอยู่นะครับเล่มนี้ก็มีการพูดถึงเช่นกันครับเกี่ยวข้องกับประเด็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอย่างไรก็ตามความรู้มีอยู่มากมายเราอ่านก็เป็นเรื่องหนึ่งเราฝึกและปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ให้กำลังใจในการฝึกปฏิบัติมันเป็นทางเดียวที่เราจะฝึกตนได้นะครับขอบคุณสำหรับท่านที่รายงานภาพเสียงนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายอยู่นอร์เวย์กำลังนั่งอ่านหนังสือคุณหมออยู่เลยเป็นครั้งแรกที่มาในไลฟ์เพิ่งมาติดตามอาจารย์ได้ 2-3 เดือนไม่ทราบคอร์สผมค้างใจเปิดสอนอยู่ไหมเปิดเพียงแต่รอบหน้าจะเป็นต้นปีหน้านะครับคุณทักมาได้ช่วงปลายปีนะครับทุกครั้งที่ญาติเสียชีวิตสัก2อาทิตย์จะฝันถึงเหมือนเข้ามาทักทายซึ่งกรณีเราก็พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมครับยกเว้นแต่ว่าเข้ามาให้หวยแล้วหวยมันตรงนะครับซึ่งเคยเจอนะครับมีคนเล่าให้ฟังเรื่องมาให้หวยหรือเอาข่าวสารมาบอกในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วทำให้เราไปค้นแล้วก็ไปทำตามคำแนะนำของเขาอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่ามาจริงนะครับผมมีประสบการณ์คล้ายกันแต่ต่างกันนะครับตอนนี้เล่าไปพอสมควรในหลายวงก็คือก่อนที่ผมและครอบครัวผมกับภรรยาจะรู้ว่าเราจะมีลูกเนี่ยผมฝันเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งหัวเหม่งนะครับเป็นความฝันที่สดใสชัดเจนมากมายิ้มทักทายนะครับแล้วก็ผมมีเซนในความฝันนั้นว่าคนคนนี้คือคนที่จะมาเป็นลูกของเรานะครับ โดยที่ภรรยาผมยังไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังจะตั้งครรภ์นะครับหลังจากนั้นผ่านไปสักถ้าจำไม่ผิดประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เธอถึงรู้ตัวว่าเธอน่าจะกำลังจะตั้งท้องเธอน่าจะตั้งท้องแล้วเราก็ได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายครับแต่แน่นอนครับผมพูดเรื่องนี้กับลูกชายเขาไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่มันก็ทำให้เราสนใจในปรากฏการณ์นะครับในชีวิตส่วนตัวผมจะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่เป็นระยะซึ่งก็มันก็เป็นหลักฐานในระดับบุคคลที่เอาไปอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับการพร้อมตายเป็นการทำลายความกลัวสูงสุดของชีวิตน่าจะเป็นประการด่านสุดท้ายของการเยียวยาจิตใจจริงครับผมเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้เปิดการพูดคุยกับผู้เรียนของผมจำนวนหนึ่งนะครับมีอยู่คนหนึ่งมีความก้าวหน้าในการจัดการอารมณ์และก็ปัญหาในชีวิตดีมากผมก็ถามเธอว่าเอ๊ะคุณไปทำอะไรมานะครับเธอบอกว่าเธอไปเรียนรู้เรื่องของการเตรียมตัวตายแล้วเธอได้เคลียร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความตายนะครับพอเราจัดการกับความกลัวที่เป็นตัวแม่เลยเนี่ยเรื่องอื่นมันง่ายขึ้นเยอะนะครับนั้นมันจึงไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะหนีนะครับตรงกันข้ามครับมันเป็นพื้นที่ที่เราควรจะเดินเข้าหาส่วนจะเดินเข้าหายังไงเนี่ยเราไม่ได้เดินเข้าหาโดยเช่นเน้นความกลัวนะครับแต่เราเดินเข้าหาด้วยความชัดเจนว่าเราอยากจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่ดีซึ่งการเตรียมตัวนี้ก็มีหลายระดับของคำอธิบายแล้วก็หลายระดับของการฝึกฝนนะครับมันอย่างตอนที่ผมมีอายุ20กลางๆจนถึง40ต้นๆเนี่ยความที่ผมตีความการตายเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเกิดดับแต่ละขณะตามคำสอนของท่านพุทธาในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับผมก็พบว่าความเชื่อชุดนี้ก็นำไปสู่การภาวนาในแบบที่เน้นการรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดและการจัดการอารมณ์ความนึกคิดของตัวเองนะครับโดยตัวมันเองมันก็ไม่ได้ขัดกันกับการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดและมันก็เป็นฐานที่ดีสำหรับตอนที่เมื่อความเชื่อผมเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ยังต่อกันได้นะครับเพราะตอนนั้นตอนอายุ20ปลายๆก็เริ่มเล็งเห็นว่าสิ่งที่เราฝึกตามคำสอนของท่านพุทธาซึ่งเรารู้สึกว่า make sense สำหรับเราแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยอนาคตเราสามารถเปลี่ยนได้โดยมันไม่ได้ขัดกันนะครับซึ่งผมก็มาพบภายหลังว่าในวัย40กว่าผมถึงเปลี่ยนความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนะครับพ่อก่อนจะตายประมาณ3วันนอนหลับตาแต่ปากพูดว่ามีความสุขเหลือเกินทั้งที่นอนป่วยน่าสนใจมากนะครับมีคำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้อยู่ในหนังสือแนวของเล่มท่านโกเอนก้าก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับหมายถึงมีความสงบสุขไม่ได้มีความทุกข์มากเพราะว่าเขาสามารถจริงๆแล้วมันก็คือการไม่ต้องสู้กับทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นและสามารถมีความรู้ตัวได้ดีนะครับส่วนกรณีคุณพ่อของคุณต้องชื่นชมเลยนะครับว่าดูเหมือนท่านมีประสบการณ์ที่ดีสำหรับการจากไปก็เป็นแบบอย่างที่น่าสนใจใช่ไหมครับมีคนเสียชีวิตหลังจากประมาณ49วันมีกลิ่นเหม็นในบ้านอยู่เป็นอาทิตย์นึกว่าเพราะแอร์ล้างแอร์แต่ไม่หายหาอะไรก็ไม่มีที่มาของกลิ่นความข้อความของคุณผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นเหม็นนี้มีอยู่ในบ้านประมาณ49วันหรือว่ากลิ่นเหม็นนี้ยังมีอยู่แม้จะผ่าน49วันไปแล้วนะครับสำหรับตัวผมในช่วง49วันมีพลังงานพิเศษมากที่ผมเชื่อมต่อซึ่งนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวไม่มีใครพิสูจน์ได้นอกจากผมรับรู้เองนะครับแต่พี่สาวผมรับรู้ได้ว่ามีบางช่วงเวลาที่อยู่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอาการบางอย่างนะครับผมไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันกับที่พ่ออยู่นะครับอยู่ไม่ไกลจากกันแต่นี่เป็นประสบการณ์ที่เราพิสูจน์อะไรไม่ได้นอกจากตระหนักว่ามันมีสิ่งนี้อยู่และถ้าอธิบายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเข้าใจมันว่าอย่างไรแล้วความเข้าใจนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะทำอะไรไหมในระหว่างตั้งแต่วันนี้ที่คุณรู้ไปจนถึงช่วงท้ายสุดของชีวิตคุณตัวนั้นคือการแปลงข้อมูลที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นการกระทำบางอย่างที่เกิดจากความเข้าใจของเราซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกไหมคล้ายๆกับตอนที่ผมเลือกที่จะเชื่อคำสอนของท่านพุทธาสในช่วงนั้นแล้วก็ฝึกแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ผมเติบโตทั้งทางโลกทางธรรมนะครับจนแก่ไปอีกพักหนึ่งก็มาเปลี่ยนชุดความเชื่อใหม่ทีหลัง เด็ดเดี่ยวมากค่ะคุณหมอตอนคุณย่าเสียที่โรงพยาบาลเวลาตีสองเช้านั้นลูกชาย5 ขวบมาปลุกให้เปิดประตูย่ามารอหน้าบ้านขนลุกมากค่ะหลานไม่ทราบว่าคุณย่าป่วยด้วยซ้ำอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยในบ้านเราเจอบ่อยนะครับมีเสียชีวิตไปแล้วแล้วมาปรากฏให้เราเห็นมาปรากฏทักทายหรือมาสื่อสารบางอย่างครับแต่มันเป็นตัวบอกเหมือนกันนะว่าเป็นมันมีความยึดติดผูกพันห่วงใยอยู่ในนั้นนะครับซึ่งในเชิงของความรักระหว่างมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสวยงามแต่ในเชิงของการเดินทางต่อเนี่ยมันมองได้2 มุมก็คือมันอาจจะเป็นตัวดึงท่านไว้ได้ยกเว้นว่ามาเสร็จแล้วก็จบแล้วก็ไปครับซึ่งนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพื่อนสนิทของสามีเสียชีวิตกระทันหันวงเล็บ sudden death มีแมวสีดำมาปรากฏให้เห็น2 ครั้งที่สวนหลังบ้านเหมือนเป็นสัญญาณมาบอกล่วงหน้าแปลกดีค่ะมันมีข้อมูลผมจำไม่ได้แล้วว่าอ่านจากที่ไหนว่าจริงๆแล้วก่อนที่คนเราจะตายนี่มีเวลาเป็นปีเลยนะครับที่เราอาจจะรู้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวตายข้อนี้ผมยังไม่มีโอกาสอ่านข้อมูลซ้ำแล้วก็ไม่ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังการแจ้งข้อมูลชุดนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เราจะรู้ได้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่านั้นอันนี้เป็นไปได้อันนี้คือทั้งหมดในหัวข้อที่เราคุยกันคือประสบการณ์ใกล้ตายกับคำอธิบายเรื่องบาโดนะครับการพูดคุยในวันที่5 กรกฎาคมครับสำหรับวันนี้เราจะคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าที่12 กรกฎาคมสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ